9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dvojica vojnika Bosne i Hercegovine ubijena u napadu kod Sarajeva. Napadač se ubio. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o Kosovu. 2/3 dece do 14 godina doživjelo je neku vrstu psihološkog ili fizičkog nasilja, saopšteno na Dan prevencije zlostavljanja i nasilja nad decom. Od 21 čas u Londonu igraju Novak Đoković i Tomaš Berdih za polufinale završnog Mastersa. U Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 12 i danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
I ovog jutra, nažalost, prenosimo informacije o napadu. Naime, dvojica pripadnika armije Bosne i Hercegovine, Bošnjak i Srbin, ubijena su, a jedan je ranjen u pucnjavi u Rajlovcu kod Sarajeva. Pošto je opkoljena kuća u kojoj se krio, osumnjičeni je izvršio samoubistvo. Reč je o Enesu Omeragiću, za kojeg ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se pojedini njegovi najbliži rodnjaci nalaze u Siriji. Napadač je sinoć oko 19.30 pucao iz automatskog oružja na vojnike u jednoj kladionici nedaleko od kasarne. U Sarajevu je naš kolega Nikola Denčić. Nikola, koje su najnovije informacije u vezi sa sinoćnim napadom?
Nikolina, jedino što u ovim trenucima zvanično znamo, to su imena žrtava i ubice i to da je drama u sarajevskom naselju Rajlovac trajala nekoliko sati. Napadač je identifikovan kao Enes Omeragić, dakle prema nezvaničnim informacijama on je bio pripadnik vehabijskog pokreta, a evo kako prenose sarajevski mediji, komšije su ga smatrale opasnim momkom i sumnja se da je bio i narkoman. On je izvršio samoubistvo u svojoj kući u naselju Sokolje, pošto su je policajci opkolili. Kako javlja dnevni alas, policija je pokušala da pregovara sa ubicom, da ga natera da se preda. To međutim nije urodilo plodom i Omeragić je bombom sebi oduzeo život negde oko ponoći, dakle nešto više od 4 sata od ubistva koje je počinio. Ponavljam, zvaničnih informacija o razlozima za napad nema. Zvaničnici su saopštili da će to objaviti tek po završetku istrage. Bezbednosne mere u gradu su međutim podignute na najviši nivo, a zamjenik ministra odbrane Emir Suljagić kaže da je najverovatnije u pitanju bio teroristički akt, pa predlažem da ga čujemo.
Poprilično je izvjesno da je riječ o terorističkom napadu. Dakle, konkretno počinilac je sasvim izvjesno povezan sa osobama radikalnih vjerskih, ili ako mogu reći tih tekfirijskih uvjerenja. I izvjesno je dakle da motiv za ovaj napad treba tražiti u tome, kao što je izvjesno da je od svih potencijalnih žrtava on pucao samo i isključivo ljude u uniformi.
U napadu su ubijeni vojnici Armin Salkić i Nedeljko Radić. Jedan vojnik je lakše povređen kao svoje slučajnih prolaznika, međutim, na svu sreću, svi oni su prošli samo sa lakšim povredama. Sinoć u zgradi zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine održana vanredna sednica šefova policijskih odjeljenja uz prisustvo još nekih zvaničnika. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Grizić rekao je da pucanje vojnike pucanju državu i da su ovakvi napadi nedopustivi. Sastanci bezbednosti struktura nastavljaju se i danas. Kao što sam rekao, dakle, mere bezbednosti podignute su na najviši nivo, ali evo, to je za sada neki zvaničan stav koji dolazi iz najviših krugova Bosne i Hercegovine, da će sve zvanične informacije biti saopštene tek po završetku istrage.
I samo kratko, kakva je situacija u Sarajevu, da li je napeto jutros?
Pa Nikolina, ono što sam ja mogao da primetim, makar od jutra su Sarajevo, dakle, Sarajevo se još uvijek budi, dakle, još uvijek su rani jutarnji časovi i čini se da verovatno dosta građana zapravo i nije upoznato sa tim što se dešavalo. Sinoć je na svim televizijskim kanalima zapravo su bile emisije koje su pratile razne događaje, to je bilo u kasnim časovima, tako da evo, čini se da ljudi evo, makar od jutra nastavljaju svojim poslom, kada budu saznali sve preciznije informacije i kada budu znali, možda će doći do nekih promjena, ali evo, ono što ja mogu da primetim je da ovog jutra u Sarajevu za sada sve protiče manje više uobičajeno.
Hvala ti, Nikola Denčić, javio se iz Sarajeva. Mi ćemo i dalje pratiti situaciju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Analitičar Dejan Vuksanković kaže da sinoćni napad kod Sarajeva pokazuje da je bezbednost ugrožena i na Balkanu.
Napad na državu direktan, mislim da se radi o proizvodu islamskog radikalizma koji je očigledno uziman maha i u regionu u kome mi živimo. Terorizam je takva vrsta pošasti koja ugrožava sve i svakoga. Dakle, ovde se radilo o napadu na oružane snage, u Parizu se radilo o napadu na civile. Dakle, jasna je poruka tih atentata da ekstremisti zapravo gađaju sve i svakoga. I time unose jedan visok stepen bezbedonosnog rizika u normalno funkcionisanje društava i država. I to navodi na jedan pojačan oprez, na jednu vrstu verovatno i strožih mera kontrole protoka ljudi.
Kaže Dejan Vuksanković, a u najnovijem snimku Islamske države obelodanjeno je da će Njujork biti sledeća potencijalna meta terorističkog napada. U celom gradu pojačane su mere bezbednosti i raspoređuju se dodatne antiterorističke jedinice. Islamska država je novi video snimak, koji traje 6 minuta, objavila samo nekoliko dana posle napada u Parizu. Na video snimku je prikazan bombaš samoubica kako se priprema za napad, a u nekim kadrovima se pojavljuju najatraktivniji delovi Njujorka, među kojima i Times Square.
Sjedinjene Američke Države su ponudile i nagradu od $5 miliona za informaciju koja bi dovela do lociranja ili identifikovanja lidera Islamske države Abu Muhammad al-Shimalija. State Department je saopštio da je al-Shimali omogućio putovanje potencijalnim borcima za Islamsku državu iz Australije, Evrope i Bliskog istoka do Turske i Sirije.
Rusija je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnela revidirani nacrt rezolucije o borbi protiv Islamske države, saopštuje stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin. Novi dokument se fokusira na potrebu da se ujedine napori u borbi protiv terorista.
U međuvremenu još se čeka zvanična potvrda iz Francuske da je mozak terorističkih napada izvedenih u Parizu prošlog petka Abdelhamid Abaud ubijen u jučerašnjoj raciji u parizskom predgrađu Sendeni. On nije među uhapšenima, ali se još čeka identifikacija dvojice ubijenih. Zbog terorističkih napada Francuska će sutra od ministara Evropske unije zatražiti hitnu unutrašnju kontrolu granica i privremenu suspenziju šengenskog sporazuma. Vize neće biti ponovo uvedene, ali su predviđene česte i rigorozne kontrole i identifikacije onih koji ulaze u Evropu, izlaze iz nje, ali i onih koji se kreću u granicama Unije.
U Srbiji je sada sve pod kontrolom i nema indicija da bi moglo doći do terorističkih napada, uveravaju nadležni. O situaciji u zemlji raspravljaće na sednici zatvorenoj za javnost i skupštinski odbori nadležni za to, potvrdio je za Vesti 9 Momir Stojanović, predsjednik Odbora za odbranu.
Na sednici će rukovodioci službi bezbednosti i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova informisati dva odbora o aktualnoj bezbednosti situaciji u Srbiji, migrantske krize i najnovijih dešavanja i terorističkih akcija na prostoru Republike Francuske. Očekujemo da oba odbora budu upoznata detaljno sa procenom aktualne bezbednosti situacije i sa preduzetim merama na planu sprečavanja eventualnih terorističkih aktivnosti. Nakon toga će oba odbora, obzirom da su taj sednica zatvorena za javnost, izaći sa svojim saopštenjem. Naše mišljenje jednog, nepodeljeno mišljenje jednog i drugog odbora da Srbiji trenutno nema indikatora da preti direktne terorističke aktivnosti.
9:09 slušate prvi program Radio Beograda. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće novi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju, koji obuhvata period pre nego što je Priština suspendovala sporazum o zajednici srpskih opština, Ban je ocenio da je osnivanje zajednice od ključnog značaja za potpuno sprovođenje briselskog sporazuma. Generalni sekretar Svetske organizacije kritikovao je kosovsku opoziciju zbog nasilja i zastrašivanja u ometanju rada Skupštine.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima razgovaraće o saradnji naše države i tog vojnog saveza. Srbija je, podsjećamo, potpisnica individualnog akcijnog plana partnerstva s Alijansom, što je najbliže NATO-u za zemlju koja ne želi da uđe u savez.
Meštani Starog Kostolca i Drmna protestuju kako bi sprečili eksproprijaciju njiva koje sprovode opština Požarevac i EPS, a radi proširenja kopova i izgradnje pruge za snabdevanje termoelektrane Kostolac. Protest je počeo pre 10 minuta, a kako nam je rekao jedan od meštana Ljubiša Pajić, vlasnici njiva nezadovoljni su načinom eksproprijacije kao i ponuđenom otkupnom cenom za zemljište.
Po proceni poreske uprave cena se kreće između 1,5 do 1,9 evra po kvadratnom metru. Vlasnici parcela mišljenja su da bi minimalna cena trebala da bude 4,5 evra. Meštani su također nezadovoljni zato što prilikom eksproprijacije za prugu eksproprijatori ili kako već to taj posao radi, žele da oduzmu deo parcele. Posle toga ostatak parcela je neadekvatan za korišćenje. Znači, vlasnici parcela žele, ako im se ekspropiše, da im se parcela ekspropiše u celosti, a ne jedan deo, i na taj način remete normalnu obradu zemljišta.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće amandmane na predlog zakona o ozakonjenju objekata i o još 4 zakonska predloga. Rad parlamenta pratiće Mira Nikolić.
U parlamentu se očekuje burna rasprava jer skoro da nema poslanika opozicije koji u načelnoj raspravi nije najavio amandmane. Najviše primedbi odnosi se na to što će ozakonjenje kuće ili poslovnog prostora u selu koštati isto kao u centru Beograda. Također istu cenu plaćaće onaj ko legalizuje svoj jedini stan kao i onaj ko je zidao zgradu zbog profita. Očekuje se i razrešenje dileme da li će vikendice u prvoj zoni zaštite pored reke moći da opstanu ili će biti srušene. Opozicija smatra da će zakon između ostalog zaštititi vikendice na Savi koje su sagradili sinovi predsjednika Tomislava Nikolića. Ministarka Zorana Mihajlović poručuje da se zakon donosi isključivo u interesu građana kako bi skoro 1,5 milion objekata bilo legalizovano.
Danas će se sva tri mobilna operatera koji posluju u Srbiji nadmetati za novu frekvenciju koju koristi 4G mreža. Tako bi internet mogao da stigne i u ruralne delove, a u gradovima da bude brži. U budžet bi se od izdavanja te frekvencije slilo oko 105 miliona evra. Licenca podrazumeva i obavezu da operateri pokriju 5 najnerazvijenijih okruga u Srbiji.
Slušate vesti u 9. Danas se obeležava Svetski dan prevencije zlostavljanja i nasilja nad decom. Prema podacima UNICEF-a, svake godine 150 miliona dečaka i devojčica pretrpi seksualno nasilje. Isti je broj dece žrtava porodičnog nasilja. Svakog četvrtog mališana verbalno ili fizički zlostavljaju vršnjaci. Iako u manjim ciframa, Srbija se bori sa istim problemima. Detaljnije Marina Bajić.
Nasilje koje je prijavljeno, samo je 40% nasilja koje se stvarno dešava, tvrdi VD direktora Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu Dragan Rolović.
Postoji fizičko zlostavljanje u porodici, postoji također nažalost i seksualno zlostavljanje u porodici koje nije toliko često, ali postoji. A kada govorimo o školi, onda su u pitanju najčešće zlostavljanje fizičke prirode i zlostavljanje od strane vršnjaka, zlostavljanje koje je dugotrajno, koje deca koja su zlostavljena ne prijavljuju odmah, trpe, što je nažalost najgore po njih.
Kako bi smanjila crne brojke, država je uvela preventivne programe u škole, domove zdravlja i socijalne ustanove. Problem je što nastavnici, lekari i pedagozi često zanemare prve znake koji ukazuju da je dete zlostavljeno, kaže psihoterapeut Biljana Slavković.
Kada dete pokazuje uznemirenost, anksioznost, kada privlači agresiju, kada nekad je agresivno prema drugoj deci, kada je povučeno, kada ima neke tikove, psihosomatske smetnje, razne druge simptome, uvek je važno da vidimo dete u kontekstu porodice, njegovog okruženja, a ne da posmatramo to dete kao dete sa problemom, čime zapravo onda često možemo da ne vidimo da je uzrok detetovih problema zapravo zanemarivanje i zlostavljanje najviše u porodici.
A porodica, odnosno neki roditelji, su uvereni da ne zlostavljaju, već samo disciplinuju decu. A deca to trpe i ne prijavljuju jer misle da tako treba.
Zlostavljači koriste moć i kontrolu i koriste baš specifičnog tog bliskog odnosa da okrivljuju žrtvu da je zaslužila to što se dešava. Kada su u pitanju deca, naravno da deca vole svoje roditelje i njihov svet i njihov život se odvija u okviru odnosa sa roditeljima, tako da su osjećanja ambivalencije, osjećanja krivice, osjećanja potrebe da se roditeljska pažnja i ljubav zadrži uvek jača od ideje da se o tome progovori.
I zanemarivanje i zlostavljanje dece spadaju u krivična dela. Nasilnicima se, međutim, često izreknu samo uslovne kazne. Oni se, prema rečima advokata Tijane Kostić, izvuku dok dete kroz sudski postupak ponovo proživljava traumu.
Ono što je nepovoljno jeste što su ipak to deca koja su pretrpela strašne situacije porodične i prosto teško im je da ponovo to iznesu i ukoliko ih stavljamo u situaciju da više puta ponavljaju tu priču, da li pred policijom, da li pred sudom, sigurno se vrši sekundarna viktimizacija i maloletnih lica u takvim situacijama.
Istraživanja UNICEF-a pokazala su da je u 80% slučajeva zlostavljač otac. Majka ga neće prijaviti jer je često i sama žrtva. Stručnjaci zato napominju da su upravo građani ti koji mogu anonimno da pozovu policiju.
Ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o kulturnim dešavanjima. Na današnji dan 1841. godine osnovana je Srpska akademija nauka i umetnosti. Koliko je delatnost akademije prepoznatljiva u našoj inostranoj javnosti i kojim putem ide, pitanje su koja se pojavljuju tokom cele godine, a nekako najjasnije postavljaju 19. novembra na dan SANU. Više o tome Ljupka Kovačević.
Na dan Akademije predsjednik Vladimir Kostić najavljuje preispitivanje strategije ove ustanove u 2016. To će biti godina
u kojoj ćemo svi zajedno napraviti ozbiljan napor da definišemo i redefinišemo u kontekstu civilizacijskih promjena, ali pre svega sa osjećajem značaja i ako hoćete očuvanja onoga što predstavlja naš integritet i identitet. Dakle, ta godina će biti posvećena nalaženju onoga što bih rekao da će biti strateški pravci razvoja u barem prvoj polovini 21. veka.
I akademija ulaže znatne napore u obrađivanju važnih tema.
U tom smislu moram da kažem samo da je akademija mnogo vitalnija nego što sam ja to mislio kada sam uzimao funkciju i da u njoj ima mnogo odgovornih ljudi, mnogo radnih ljudi, mnogo kreatora i stvaralaca koji prolaze gotovo nezapaženo.
Akademik Ljubomir Simović uz tu nezapaženost vidi i da se o delatnosti akademije sudi bez dovoljno informacija.
Rad svih tih odeljenja instituta je vrlo veliki i ja se bojim da ga javnost ne prati dovoljno, ali uprkos tome što ga ne prati dovoljno, da se zaleće sa izvesnim ocenama. Rad akademije nije vidljiv, on možda i ne mora mnogo da se vidi. Ovde se ne događaju stvari koje se stavljaju na prve strane listova, ali u akademiji ne bi smelo da se sudi, a da se ne zna temeljno šta se u njoj radi i događa.
Na današnjoj svečanosti biće uručene nagrade i povelje zaslužnim članovima i upriličen koktel u čast dana Akademije i svih velikana koji su ostavili značajan trag u nauci i umetnosti, od Sterije do Tesle.
Veliki deo stalne postavke novosadske spomen zbirke Pavla Beljanskog prvi put se izlaže izvan Srbije. Izložba pod nazivom Kolekcija Pavla Beljanskog Biseri moderne večeras će biti predstavljena u umjetničkom paviljonu u Zagrebu.
U studiju nam se pridružila i koleginica Snežana Pantović. Snežana, večeras oko 23 časa trebalo bi da saznamo da li će se Novak Đoković plasirati u polufinale završnog turnira sezone.
Upravo tako, Novak Đoković igraće za plasman među 4 najbolja tenisera na završnom Mastersu u Londonu sa početkom u 21 čas, a njegov rival biće Čeh Tomaš Berdih, prenosi na prvom programu RTS-a. Nadal je uspeo da se plasira već u polufinale pošto je deklasirao Endija Marija sa 6-4, 6-1. U drugom meču Stan Wawrinka bio je uspešniji od Davida Ferrera 7-5, 6-2. Nenad Zimonjić i Marcin Matkovski već su počeli sa pakovanjem kofera u Londonu, pošto su i drugi put izgubili. Ovoga puta od Francuza Nikolasa Maua i Pierre Huga Herbera sa 5-7, 6-3, 10-8. Košarkaši Crvene zvezde igraće u 6. kolu Evrolige u Francuskoj sa Strasburom. Meč će početi u 20 časova i 45 minuta i bit će možda to i odlučujući susret za plasman crveno-belih u top 16 fazu Evrolige. Sinoć je ruski Himki pobedio u Madridu sledećeg zvezdinog protivnika Real 85-82. Odbojkaši Vojvodine upisali su prvu pobedu u drugom kolu Lige šampiona. Oni su sinoć bili bolji u Novom Sadu od voleja iz Ljubljane sa 3-0.
Hvala, bila to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije u sportu posle sportskog, odnosno u sportskom žurnalu posle novosti dana od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Migrantska ruta u raljama terorizma. Kako osigurati bezbednost, a ne ugroziti prava izbjeglica? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Vladine radne grupe za probleme migracija, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
15 stepeni u Beogradu, 11 u Kragujevcu, 10 u Novom Sadu, 8 u Nišu i danas sunčano i toplo. Više o tome dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas jutro sveže, ponegde po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena i na području Beograda pretežno sunčano i toplo. I maksimalnu temperaturu danas u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.